Primorsk FSB'si Rossiya ommaviy axborot vositalariga bergan xabarda maxfiy xizmat xodimlari Xonobod jamoati nomli radikal islomiy guruh fosh etilgani aytiladi. Xabarda shuningdek Vladivostok musulmonlarini jihod hamda Pokiston va Afg'onistondagi terrorchilik markazlarida tayyorgarlikdan o'tishga da'vat etganlikda ayblangan bir guruh O'zbekiston fuqarolari qo'lga olinib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani va sudga tortilgani ham ta'kidlanadi. Primorsk o'lkasi FSB boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Xonobod jamoati deb atalayotgan guruhning ishi uzoq vaqt davomida sir saqlanib kelgan va nihoyat endi bu ishda nuqta qo'yish fursati kelganini aytdi.
Специально ждали, не давали информации об этом, чтобы уже поставить окончательную точку над этим делом. Мы это все закончили где-то в конце прошлого года.
Bu voqea aslida o'tgan yil ro'y berganiga qaramasdan, unda oxirgi nuqta qo'yilmaguncha biz bu haqda atayin xabar bermay keldik. 2 hafta avval O'zbekistonda ular ustidan hukm o'qildi. Bu tashkilotda 8 kishi faol ishtirok etgan. Bu yerda ular terrorchilik lagerlariga musulmonlarni yollash bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini olib borgan, dedi FSB xodimi. Uning aytishicha, Xonobod jamoati deb aytilayotgan guruh ortidan 2 yil davomida kuzatuv olib borilgan.
На основе показаний свидетелей, которые там были, литература, которая у них была запрещённая в Российской Федерации. Всё это было представлено в суд. Федеральный российский и суд постановил.
Guvohlar ko'rsatmalari, ulardan Rossiyada taqiqlangan adabiyotlarning musodara qilingani federal sudga taqdim etildi. Sud bu tashkilotning faoliyatini noqonuniy deb qaror chiqardi va ular O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. Ularga Abdulhamidov ismli shaxs yetakchilik qilgan. Siz o'z maqolangizda bizning musulmonlarimiz ularning da'vatlariga sir uchmaganini albatta ko'rsatib o'ting. Dedi Primorsk FSB'sining o'zini tanishtirmagan xodimi. Vladivostokning Zolotoy Rok internet gazetasining yozishicha, Xonobod jamoati deb atalayotgan tashkilotni o'zbekistonlik Nurmatov degan shaxs tuzgan. Vladivostokning masjidlaridan birida imomlik qilgan o'zbekistonlik Abdulhamidov esa g'oyaviy boshqaruvni olib borgan. Ekstremist va terrorchilik tashkiloti a'zolari ekanligi iddao qilinayotgan Nurmatov va imom Abdulhamidov hozirda xalqaro qidiruvga e'lon qilingan O'zbekiston islomiy harakatining g'oyaviy otasi Abdulvali Mirzayevning qo'l ostida tahsil olgan, deya yozadi Facebook'ga tayanib Zolotoy Rok internet gazetasi. Eslatish joiz, o'zbekistonlik taniqli ulamo Abdulvali Qori Mirzayev 1995 yilning avgustida Toshkent aeroportida samolyotga chiqayotgan paytda bedarak yo'qolgan. Uning O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgani taxmin qilinadi. Ayni paytda Xonobod jamoati deb atalayotgan guruh atrofidagi voqealardan xabardor kishilarning bu voqeaga oid fikrlari rasmiylarnikidan farq qiladi. Rossiyadan chiqarib yuborilgan Abdulhamidovning o'rniga masjidda imomlik qilayotgan o'zbekistonlik Abdulla Hoji voqea matbuotda bir tomonlama yoritildi degan fikrda.
Aytamiz, biz imomlik qiluvdik, bir necha yil, 5-6 yil imomlik qildik shu masjidda. Keyin hajga ketdim men. Hajga ketgan paytda bitta o'rinbosar qoldirdim o'rnimga. Kecha oldin bir 5-6ta ingushetiyalik bolalar, bir ikkita dagistonlik bolalar bir guruh tuzishgan. Men yo'q bo'lgan vaqtimda mana shu dagistonlar, mana shu ingushlar azgina to'polab turib, Abduvaqt degan bola, shu hozir Abduhamidov degan bola, Andijonlik, anaqa Paxtaobodlik bola bo'lish kerak. O'rinbosarimni olib qo'yib, mana shu Abduvaqtni qo'yishgan. Sen imom bo'lasan deb turib, oldi senga bir podvezhka beramiz, seni yoningga olamiz deb turib. Endi bu ham azgina sal oshirib yuborgan da'vatda endi, sal qattiqroq yuborgan haqiqatdan ham. Keyin bular keyin o'sha tunashlik boshlashgan, qaroqchilikni boshlashgan, bitta Xitoy o'ldirib yuborishgan, ikkitasini yarador qilishgan, ish qilib, oxiri qo'lga tushdi. Ingushlar oldi o'ldirib yuborishdi hozir. Ular просто oddiy razvoyniklar bo'lgan, tushunasizmi? Borib turib, Xitoylarni, ruslarni ushlab turib, otib pullarni olib qo'yib, anaqasiga bostirib kelishgan uylariga tiktana qilib turib.
Xo'sh, o'zbek yigitlarining bularga aloqasi qanaqa?
Yo'q, o'zbek yigitlarining aloqasi yo'q bu narsaga. Lekin orasida bitta ikkita o'zbeklar bo'lib qolgan, endi undan tashqari alohida. Bu umuman boshqa ish bu. Bu boshqa ish. Endi bu yerda hozir просто ikkita ishni birlashtirib, ular ham birga edi, ularni ham bir gapirgan, chaqirgan, da'vat qilgan. Shu o'rga deb turib, bularni ham bular adashtirganda turib, shu o'zbeklarga ilyapti bo'yniga. Lekin bu o'zbeklarning bo'ynidagi ish emas bu. O'sha bularniki olib ketgandan keyin, shu Abduvaqtda ham endi nima deydi, krayniy bo'lib qoldi, xullas. Butun anaqani yemagan somsasiga to'ldirib qo'ydi, xullas.
Dedi Abdulla Hoji. Abdulla Hoji jihodga da'vat qilgan o'zbek yigitlari ham bo'lganini e'tirof etadi. Lekin, deydi imom, ular juda kamchilik bo'lgan va o'z maqsadlariga erishmasdan allaqachon ketib bo'lgan.
Anariga bolalar hozir Abu Vahobiy deb yozayotgan bolalar. Ular endi aloqada berdi, kelib yurgan. Haqiqatan ham yerda ham bor-ku har xil odamda. Ular endi kelib yurgan, ketgan bittasi, ba'zilar da'vat qilgan, borish kerak, Afg'onistonga chiqib ketish kerak, u yoqqa chiqib ketish kerak. Endi berdi ham ko'p odamlar unaqa bir nima deydi, o'zi hozir o'zidan o'zi ortmayapti. Hamma o'zining ishi bilan, tirichligidan ovora, unaqa bitta ikkitasi balki yillik qolgan bo'lishi mumkin ularning da'vatiga. Lekin asosiysi unaqa ta'sirlanmagan. Ular da'vatlar gaplariga. O'shalar endi hozir bittasi o'ziga tushib qoldi, ikkitasini departamentga yubordi. Bilasiz, O'zbekistonda qanaqa ishlaydi. O'zlarga aloqa bo'lgan odamni bosib o'rgan kelgandan keyin, mana keladi Rossiyadan sirasi bosadi, bosadi. Shu 80 tacha odam mashinaga bosib o'rgan. Lekin o'shalardan 80 tasidan bir bo'lsa, 3 ta 4 ta aloqasi bor, qolganlar hammasi xabardor emas bu ishdan umuman. Mashina ham bor edi, mashina ham bor edi, o'tdi, namozga kelib yurardi desa, o'zimizni bilasiz qanaqa O'zbekiston. Shab bosib yopib qo'yadi, yopib qo'yadi shu. Nimani bilasan, kimni tanisan deb turib, urib, oxiri keyin qo'l qo'yadiradi, keyin rozi bo'ladi keyin hammasi. Keyin menga ham bor edi, bu yerda mashinaga qilib 80 tacha odamni yopib yuborgan hozir.
Deydi Vladivostok masjidlaridan birining imomi Abdulla Hoji. Primorsk o'lkasi FSB'si matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ekstraditsiya qilinganlarning barchasi O'zbekistonda turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm etilgan. Kuni kecha esa O'zbekiston sudi Abdulhamidov Abduvohidga terrorchilik faoliyatida ayblab 8 yillik qamoq jazosi tayinlangani ma'lum bo'lgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.